Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 25-ն է, հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը ռազմական ասպարեզում, ինչու առ այսօր չի բացվում ռուսական հյուպատոսարանը Կապանում, երբ կշարունակվի սահմանազատումը, նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը հետաձգվում է, միջազգային անդրադարձ մերձավոր արևելք Ջուլիան Ասանժը ազատություն ստացավ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հնչական կոմիտեն հայտնում է պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայող Դավիթ Վահանի Ներսիսյանի մահվա մասին, նշելով, որ երեք տեղի ունեցած դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել սպանության հատկանիշով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները հունիսին տեսակցել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայերին, այդ թվում Արցախի նախկին պաշտոնյաներին։ Հստակոր, սակայն չի նշվում, հաղորդվում է, որ անցկացվել են անձնական հանդիպումներ, պայմաններ են ստեղծվել ընտանիքների հետ շփումների համար։ Բաքուն կրկին պնդում է Երևանի փոխանցած ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ են և ոչ բոլոր տարածքներն են ներառում։ Ադրբեջանի ականազերծման պետական գործակալության ղեկավար Վուգար Սուլեյմանովի խոսքով Հայաստանի տրամադրած փաթեթում ներառված են միայն ռազմական բախումների տարածքները։ Վաշինգտոնը շարունակում է աշխատել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը, պատասխանելով հարցին, թե Իլհամ Ալիևի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ արդյոք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հույս ուներ նոր բան լսել խաղաղության գործընթացից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը Արևմուտքի և Արևելքի ուշադրության կենտրոնում Կապանն է, այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արդեն ունի հյուպատոսություն, կհիշեք, բացմանը ներկա էր արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, ով նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ զոհվեց ավիավթարում։ Կապանում աշխատելու ցանկության մասին են խոսել նաև եվրոպացիները, առանցքային դերակատարները, այսպիսով հասկանում են մեծ աշխարհի համար այդ անծանոթ անվամբ շրջանի աշխարհքաղաքական նշանակությունը, հյուսիսն էլ ծրագիր ունի, բայց այն դեռ չի իրականացվում, կան պատճառներ, լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը փոխել է դիրքորոշումը Կապանում ռուսական հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից այս հարցին դեռ չեն պատասխանում։ Սյունիքի մարզկենտրոնում հյուպատոսություն բացելու համաձայնություն ըստ ռուսական կողմի ձեռքեր բերվել դեռ անցած տարվա մայիսին Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպմանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանված կարգով դիտարկելով բոլոր ներդրանքները հնարավոր տվել է իր դրական եզրակացությունը, իր համաձայնությունը։
Անցած հոկտեմբերին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հաստատել էր Մոսկվան այդ հարցով դիմել և ստացել է Երևանի համաձայնությունը, բայց մոտ 1 տարի է հյուպատոսության բացման ուղղությամբ առաջընթաց չկա։ Մամուլը գրում է, թե Սյունիքում իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են կառավարության հրահանգով խոչընդոտում հյուպատոսության բացմանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Կապանի տարածքային խորհրդի անդամ Դավիթ Դանելյանը հերքում է, թե նման բան կա։
Ես Սյունիքի մարզից օրենսդրի Մարման ընդհանրապես ներկայացուցիչ եմ, ես որևիցե ձևով որևէ հիպատոսության խոչընդոտելու հետ կապված ոչ գործողություն եմ արել, ոչ էլ խոսակցություն եմ առասարակ ունեցել այդ մասով, ու իսկապես դրանով զբաղվում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ձեզ պարզ ասեմ, եթե տենց բան լիներ, ես ներգրաված կլիներ, որովհետև ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ Սյունիքից։
Սյունիքում այժմ գործում է Իրանի հիպատոսությունը, այն բացվել է 2022-ի ադրբեջանական հարձակումից անմիջապես հետո, երբ Իրանը հայտարարում էր, թե Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարն ասել էր, Սյունիքում հիպատոսություն բացելու հետաքրքրություն տարբեր երկրներ ունեն, հավելել ցանկացած երկրի ներկայություն նաև քաղաքական ուղերձ է պարունակում։ Բացի ռուսական կողմից նաև Ֆրանսիան է հայտարարել հիպատոսություն բացելու մտադրության մասին։ Ռազմավարական դաշնակցին պայմանագրային պարտավորությունների ձախողման համար մեղադրող իշխող ուժի ներկայացուցիչը այսօր չցանկացավ ասել, որն է ռուսական կողմի ուղերձը։
Քանի որ արտաքին քաղաքականության մեծ գերատեսչություն ունենք, եւ ես կոնկրետ Ռուսաստանի դաշնության հիպատոսություն բացելու հետ կապված առանձին քննարկում շփում չեմ ունեցել արտաքին գործերի նախարարի հետ, հետեւաբար ես չեմ կարող դիրքորոշում հայտնել իշխանության անունից։ Ես ասում եմ, կբացվի, կբացվի, շատ լավ, չի բացվի, շատ լավ, չի բացվի։
Մոսկվայում և հատկապես Բաքվում մեծ նյարդայնությամբ են ընթերցում ռազմական ասպարեզում հայ-ֆրանսիական համագործակցության և կնքված գործարքների մասին լուրերը։ Ահա մի քանի վերնագիր ադրբեջանական մամուլից Ֆրանսիան նոր պատերազմ է հրահրում։ Ֆրանսիայի քայլերը սպառնում են ոչ միայն Ադրբեջանին, այլև ամբողջ հարավային Կովկասին և այլն, հետ չեն մնում նաև ռուսները տարբեր ժամանակներում, մոլեգնում է Մարիա Զախարովան։ Եվ սպառնալիքներ կան, թե Բաքուն ունի հայերին կարգի հրավիրելու միջոցներ։ Մեջբերենք հայտնի խոսքի երկրորդ հատվածը. Քարավանը գնում է, ավելի ճիշտ սեզարները գալիս են։ Ահա մի հատված պաշտպանության և անվտանգության հարցերով խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանի պարզաբանումներից։
Կա այո պայմանագիր Ցեզար հրետանային համակարգերի ձեռքբերման, այն համարվում է աշխարհի լավագույն հրետանային միջոցը և այն Ֆրանսիայի բանակում հենց այդպիսի հրետանային միջոցներին, հենց Ցեզար հրետանային միջոցներին, նրանք նաև իրենց արժանավետությունը ապացուցել են տարբեր մարտական իրավիճակներում աշխարհի շատ ու շատ վայրերում, և այդ հրետանային միջոցը Ֆրանսիան շատ քիչ երկրների է վաճառել, Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե չեմ սխալվում, 10-րդ գնորդն էր այդ համակարգերի, այն բավականին առաջադեմ համակարգ է, և իհարկե մեր համար շատ կարևոր նշանակություն ունի պաշտպանական մեր խնդիրները լուծելու համար այդպիսի համակարգեր ունենալ։ Մինչև 50 կիլոմետր խոցելիության հնարավորություն ունի, առնվազն 40-41 կիլոմետր, տեխնիկական տվյալները այնպիսին են, որ բավարարում են մեր բոլոր պահանջներին, նա շատ մոբիլ է, նա ժամանակի միավոր հատվածում կարողանում է կրակել որոշակի առավելագույն չափով արկեր, որ տարբերվում է մյուս հրետանային միջոցներից, ճշգրիտ կրակոցներ իրականացնում, այսինքն թիրախը խոցում է գրեթե բոլոր հրետանային համակարգերից ավելի ճշգրիտ խոցումները իրականացնում, իր տեխնիկական բոլոր պարամետրերով այսօր կարելի է համարել, որ այն հանդիսանում է աշխարհի լավագույն հրետանային միջոցներից մեկը։
Վիգարոն թվեր էր ներկայացրել, որ 36 հաուբիցի մասին է խոսքը, և առնվազն 15 ամսում դրանք կմատակարարվեն Հայաստան, ճիշտ տվյալները։
Իհարկե, Ֆիգարոն հիմնվել է Ֆրանսիայի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տված տեղեկատվության հիման վրա, իհարկե մենք դա չենք երկի։
Ոչ թիվը և ոչ էլ մատակարարման ժամկետները։
Այո։
Պարոն Խաչատրյան, քանի որ այս Սեզար հրետանային համակարգերը իրենք ՆԱՏՕ-ական չափանիշներին այո ամբողջությամբ համապատասխան զինատեսակներ, արդյոք իրենց մատակարարման, գործարկման հետ կապված մենք խնդիրներ չենք ունենալու այս հարցերին, ինչպես քննարկվել են այս համագործակցության շրջանակներում։
Իհարկե, ցանկացած զենք, եթե ձեռք է բերվում, քննարկվում է նաև այդ զենքի սպասարկման, տեխնիկական սպասարկման խնդիրները, որովհետև հասկանալի պատճառներով, եթե ձեռք ենք բերում նորագույն զինատեսակ, որը նախկինում մեր զինանոցում չի եղել, եւ ընդհանրապես խորհրդային այդ լագերի երկրներում այդպիսի զինատեսակներ չեն եղել, դրանք նոր են ամբողջությամբ, նաեւ սպասարկման խնդիր է առաջանում. Այն զինատեսակները, որոնք մենք ձեռք ենք բերում, իհարկե քննարկվում է նաեւ սպասարկման խնդիրը եւ պայմանավորվածություններին ձեռք բերում արտադրողի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից դրանք սպասարկելու, բայց պետք է ասեմ հետեւյալը, կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի մի շարք զինատեսակների սպասարկումը հենց իրականացնեն հարակական ռազմաճնաբերական ընկերությունները։ Ես այս մասին չէի ասի 2-3 տարի առաջ, բայց հիմա կարող եմ ասել, որովհետեւ բավականին լուրջ արդյունքներ կան մեր ռազմաճնաբերության ոլորտում, և ես վստահ եմ, որ ցանկացած զենք, գրեթե ցանկացած զենք այսօր մեր ռազմաճնաբերական համալիրը կարող է սպասարկել։
Պարոն Խաչատրյան, իսկ արդյոք սա շարունակական է լինելու, առաջիկայում նույնպես հնարավոր է այսպիսի համագործակցություն Ֆրանսիայի հետ, և սրանով մենք կկարողանանք վերականգնել այն կորուստները, որ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում ծնվել։
Տեսեք, ներկայումս գնում է բանակի ամբողջական մոդեռնիզացման պրոցես, այսինքն նոր զինատեսակների ձեռքբերում եւ այլն եւ այլն։ Այս հրետանային միջոցների ձեռքբերումը մի կոմպոնենտն է եւ շատ պարզ է, որ հրետանին պաշտպանական համակարգի մեջ կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում, բայց միայն հրետանին չէ, որ անհրաժեշտ է ամբողջապես բազմակողմանի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Ֆրանսիայի հետ կնքվել են նաև հուշագրեր, այլ պայմանագրեր, ռազմատեխնիկական համագործակցության, և այսպիսի տեմպերով Ֆրանսիան կարող է դառնալ մեր ռազմավարական գործընկերը, ընդհանրապես և զենքի, և գուցե ռազմաքաղաքական ռազմավարական գործընկերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս պահին պաշտոնե սահմանազատված է մոտ 12 կիլոմետր 700 մետր, դա իհարկե ընդհանուր սահմանի պստիկ հատվածն է։ Երբ հնարավոր կլինի շարունակել աշխատանքը, որոշ քաղաքագետներ առանձնապես լավատես չեն, այսօր մեր տաղավարում Սուրեն Սուրենյանցը պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Դուք կիսում եք Երևանի և նաև միջազգային հանրության ակնկալիքը, որ սահմանագծման այս գործընթացը կտարածվի Սյունիքում, Վայոցձորում, Գեղարքունիքում, որտեղ մենք ունենք ակնկալիքներ։
Ոչ, բացարձակապես ոչ, որտեղ ի սկզբանե գործընթացը սկսվել է մի տրամաբանությամբ, այսինքն համաշխարհային պատմության մեջ չեք գտնի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, որը հատվածային լինի, այսինքն մի կտորի վրա սկզբունքներ համաձայնեցնեն առանց ընդհանրացնելու։ Երբ որ չկա 3 պարամետր, համաձայնեցված քարտեզ, սկզբունքներ եւ ամբողջ ժամանակգոտու հաստատում, շատ դժվար է հավատալ դրան ուժային դիսբալանսի պայմաններում։ Չմոռանաք, որ միջտորտներ էլ չկան եւ Ադրբեջանի որևէ բան չի խանգարելու, մանավանդ որ պրոտոկոլում ապրիլի 10-ին շատ հստակ փակագծում նշված է, որ Ալմատի երջանկագիրը կարող է փոխարինվել ընթացս առաջացող այլ իրավական փաստարկներով, իսկ այդ իրավական փաստարկները արդեն գոյություն ունեն։ Օրինակ, որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ հենց հասանք Սյունիքին, իրավական փաստարկ չի համարվելու Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ դա չչեղարկված փաստաթուղթ է։ Այսինքն այս պարագայում ուժային դիսբալանսն է որոշիչը, ոչ թե միջազգային իրավունքը կամ ինչ-որ բաներ։
Գիտեք, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ հիմա կասեր հակառակը պատերազմներ լինելու տավուշում։
Պատերազմի ականը այդ 4 գյուղերը չէ, ոչ էլ նույնիսկ Գեղարքունիքի ինչ-որ գյուղ, ոչ էլ նույնիսկ Տիգրանաշենը։ Պատերազմի ականը թաքնված է այսպես կոչված տրանսպորտային հայտնի հաղորդակցության շուրջ անհամաձայնության մեջ, այսինքն Ադրբեջանը պատերազմ կսկսի նույնիսկ թքած ունենալով միջային ինչ-որ հետևանքների կամ միջազգային հանրության արձագանքի վրա, միայն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայով։ Հետևաբար ինչ էլ զիջես, ինչքան էլ փորձես խաղաղասեր Երևան, դա որևէ էֆեկտ ու նշանակություն չունի, ինչպես տեսանք։ Տեսեք, հիմա տեղի ունեցավ Տաուշը, որը բացարձակապես Ադրբեջանի ձեռնտու էր, Ադրբեջանը 2 անգամ Ալմատի երջանկագիրը մեր վրա վաճառել է։ Միատ Արցախի պարագայում, միատ Տաուշի պարագայում, բայց մենք չենք ստացել համարժեք վերաբերմունք։ Հիմա տեսեք, սահմանադրությունից են խոսում, եթե ամբողջ փաթեթը իրենց ընդառաջացնենք, նրանք փորձում են Հայաստանի դեմիլիտարիզացիա և դենացիֆիկացիա պարտադրել, հայտի տերմիններով եմ ասում, որպեսզի հասկանալի լինի, իսկ այդ պարագայում բալանսավորված դելիմիտացիա, դեմարկացիա ակնկալել ուղղակի հնարավոր չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդվել է պատերազմը հետաձգելու ոչ թե պատերազմի ռիսկերը չզոհացնելու տրամաբանությունը։
Սոցիալական անդրադարձ նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը, որի շուրջ այդքան վեճեր են եղել միաժամանակ հետաձգվում է, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
171 նոր ավտոբուսները գից կմտնեն ոչ թե սեպտեմբերի 1-ից, ինչպես նախորոք հայտարարվել էր, այլ հունվարի սկզբից։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու են ավտոբուսներն ուշանում։ Ասաց, նախորոք զգուշացրել էին, եթե գործընթացը ձգձգվի, ժամկետն էլ կերկարի։
Պայմանագրով հոկտեմբեր ամսին պետք է մատակարարում լինի Երևան քաղաք ավտոբուսների, եւ դրանից հետո ունենք նաեւ որոշակի տեխնիկական գործընթացներ, վաղ նշանակումներ համապատասխան գծերի վրա, ավտոբուսների տեխնիկական սպասարկման մասով, գրանցման մասով, մաքսաձեռցման մասով, եւ այդ աշխատանքները պատշաճ անելու հետ կապված որոշեցինք, որ հունվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի։
Կառավարման խնդիր է, նախ այլ բան են խոստանում, հետո այլ բան ասում։ Արձագանքեց ավականուն դիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավար Գրիգորի Երիցյանը։
Նախորդ չափած ստացանք նախագիծ, որով նախատեսվում էր, որ նոյեմբերից կմտնի, մի քանի օր առաջ արդեն հունվարի 1-ից, այսինքն իրենք իրենց մշակած ժամանակացույցի մեջ չեն տեղավորվում եւ ի սկզբանե հաշվի չեն առել այն բոլոր խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ։ Իհարկե դրական այստեղ քաղաքացիների համար այն է, որ թանկացումը ավելի ուշ է մտնում ուժի մեջ, մյուս տարվա հունվարի 1-ից, բայց բացասական այն է, որ փաստորեն շարժակազմը Երևանում չի լինելու եւ շարունակելու են գերծանրաբեռնված երթևեկել։
Միասնական տոմսային համակարգն էլ ուժի մեջ կմտնի, երբ նոր ավտոբուսները երթուղի դուրս գան։ Այս եւ մի շարք այլ հարցեր ավականու այսօրվա նիստի օրակարգի չզեկուցվող բաժնում էին։ Ընդդիմադիր ավականու անդամները դժգոհեցին, ինչու օրակարգի 32 հարցից 30-ը չզեկուցվող մնաց։
Որովհետև մի շարք հարցեր տեխնիկական բնույթ են կրում եւ հանրային քննարկման, հրապարակային քննարկման անհրաժեշտություն չենք տեսնում, այսինքն կան հանձնաժողովն էլ, որոնք որ քննարկում են այդ հարցը, հարցեր, որոնք որ բացասական դիրքորոշում են ստանում հանձնաժողովի կողմից, հիմնականում քաղաքապետը հանում է օրակարգից, այսպես ասած ավականունից հասնում են հարցեր, որոնք ըստ էության խնդրահարույց չեն։ Օրինակ խմբակցության ղեկավարը, որ դրա մասին խոսած, ինքը 8 ամսվա մեջ մի հանձնաժողովի նիստի է մասնակցել ընդհանրապես, էլի թողա հանձնաժողովների նիստի քննարկի, հովանդակությունը լսի, հարցը տա, պատասխանը ստանա, եթե դրանից հետո էլի կարիք գտնեմ, որ պետքա օրակարգային զեկուցվող լինի, քննարկենք այդ հարցը։
Ինչպես եք որոշել, որ օրինակ ավտոբուսի հարցը հանրությանը չի հետաքրքրում, հարցնում է Գրիգորի Երիցյանը։
Կարող եք ասել, որ օրենքով է որոշվում եւ սահմանվում հանրային հետաքրքրությունը։ Օրինակ տրանսպորտի հետ կապված հարցը ուշացման, եւ մենք եթե հնարավորություն ունենայինք հարց տալու, կհարցնեինք, ով է մեղավոր, որ դրանք ուշանում են։ Ինչի են սկզբից նոյեմբեր դրել, հետո հունվար։ Բայց ես բոլոր հարցերը չհնչեցին։ Մեր պահանջը չզեկուցվող հարցերը զեկուցվող դարձնելու անում ենք առաջին օրվանից, այսինքն իմ ներկայությունը, բացակայությունը հանձնաժողովի նիստերին որևէ աղերս չունի այս սկզբունքին, որ իշխանությունները որդեգրել են։
Մոսկվայի համար տհաճ լուր, որը սակայն գործնական տեսակետից ինչ-ինչ հետևանքների առնվազն հիմա չի հանգեցնի, միջազգային քրեական դատարանը Սերգեյ Շոյգուի եւ Վալերի Գերասիմովի կալանավորման հրահանգ է արձակել Ուկրաինայում ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների համար։ Մինչդեռ Եվրամիությունը քննարկում է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի անդամակցության թեման, լսենք հաղորդումը։
Հետխորհրդային երկու երկրներ, Ուկրաինան ու Մոլդովան, այսօր պաշտոնապես սկսեցին Եվրամիությանը անդամակցելու բանակցությունները, ինչի մասին հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
It is very good news that today the European Union opens accession negotiations with Ukraine and Moldova.
Այսօր Եվրամիությունը սկսում է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Մենք այս երկու երկրների համար առանցքային պահի շեմին ենք։ Միասին մենք կարող ենք ստեղծել ավելի մեծ եւ խոստումնալից Եվրոպա։ Արջևում ճանապարհը հեշտ չի լինի, բայց լի կլինի հսկայական հնարավորություններով։
The path ahead will be challenging, but it is also filled with immense opportunities for Moldova and Ukraine, as well as for our entire union.
Եվրամիությունն ավելի վաղ հաստատել էր Ուկրաինայի ու Մոլդովայի բանակցային շրջանակը ճանապարհ հարթելով անդամակցության բանակցությունների համար։ Մոսկվան Եվրամիության անդամակցելու Կիևի որոշմանը չի առարկում, փոխարենը Ուկրաինայի հետ բանակցելու նախապայմանը համարում ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելը։ Ի դեպ, ռուս-ուկրաինական հնարավոր բանակցությունների մասին խոսել են նաև Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ ու նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի թիմում։ Թրամփի երկու առանցքային խորհրդականների ծրագիրը հրապարակել է Reuters-ը։ Նախկին նախագահը ենթադրաբար կարող է հավանություն տալ այս ծրագրին, եթե հաղթի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։ Այս ծրագրի համաձայն Կիևը ավելի շատ զենք կստանա, եթե խաղաղության բանակցություններ սկսվեն, իսկ եթե Մոսկվան հրաժարվի բանակցություններից, ամերիկյան իշխանությունները կմեծացնեն աջակցությունը Կիևին։ Ծրագրի համաձայն խաղաղ բանակցությունների ընթացքում հրադադար կհաստատվի։ Կողմերը կանկառնեն այնտեղ, որտեղ այդ պահին կանգնած են։ Մեկնաբանելով Թրամփի խորհրդականների առաջարկած ծրագիրը, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել է, որ պետք է հաշվի առնվի իրավիճակը տեղում։ Վերջերս նախագահ Պուտինը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը պատրաստ է հրադադարի ու բանակցությունների, եթե Կիևն ամբողջությամբ դուրս բերի զորքերը Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժիե և Խերսոնի մարզերից, ինչպես նաև հրաժարվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ըստ Պուտինի, եթե այս պայմանները կատարվեն, ապա Մոսկվան նույնիսկ վաղը կնստի բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախագահի պահանջները վերջնագիր անվանեցին։ Նախագահ Զելենսկին ասել էր, թե նման առաջարկներին չի կարելի վստահել։ Մինչդեռ Կրեմլը շարունակում է պնդել, բանակցությունները սկսելու միակ տարբերակը սա է։ Իսկ այսօր Պուտինը Պրիմակովյան ընթերցումների մասնակիցներին մի ուղերձ է հղել, որում դարձյալ պնդել է, թե Ռուսաստանի ներկայացրած խաղաղության առաջարկներն իսկապես նախատեսում են հակամարտության ավարտ։ Ուղերձն ընթերցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։
Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы,
Հուսով եմ, որ ի տարբերություն շատ արևմտյան քաղաքական գործիչների, ովքեր նույնիսկ չցանկացան խորանալ մեր առաջ քաշած նախաձեռնության էության մեջ, ֆորումի մասնակիցները մտածված եւ ռացիոնալ կմոտենան դրա քննարկմանը եւ կկարողանան տեսնել, որ այն իսկապես հնարավորություն է տալիս դադարեցնել հակամարտությունը եւ անցնել քաղաքական եւ դիվանագիտական կարգավորման։
Մինչ Մոսկվան առաջ է քաշում պատերազմն ավարտելու իր պայմանները, այն շարունակվում է ու կյանքեր է խլում ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև Ռուսաստանում։
Մերձավոր արևելքում լարվածությունը չի մարում, ավելին չի բացառվում խոշոր բախում Լիբանանի ներգրավմամբ, ինչ դիրքորոշում այդ դեպքում կորդեգրի Վաշինգտոնը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը զգուշացնում է Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Իրանամետ Հեզբոլա շարժման ղեկավարներին, որի վիճակի չի լինի զսպել Իսրայելի հնարավոր հարձակումն։ Այսօր այդ մասին դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով գրում է ամերիկյան Axios կայքը, նշելով, որ Վաշինգտոնի ուղերձը Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալային է փոխանցվել օրերս, ամենահատուկ բանակնած Ամոս Հոխշտայնի տարածաշրջանային այցի ընթացքում։ Կայքի տեղեկություններով Լիբանանի խորհրդանի խոսնակի միջոցով փոխանցված այս ուղերձ Ցում ամերիկացի դիվանագետը նաև խորհուրդ է տվել Հեզբոլայի ղեկավարությանն ուղիղ շփման մեջ մտնել Իսրայելի կառավարության հետ իրադրության հետագա սրումը կանխելու համար։ Այն որ Լիբանանի հարավում իսրայելական հարձակումը գրեթե անխուսափելի է, սկսեցին խոսել դեռ անցած շաբաթ, երբ հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբը հաստատել է Հեզբոլայի դեմ ռազմական գործողությունների պլանը։ Կիրակի օրը իրադարձությունների զարգացման նման սցենարի հավանականությունը հաստատեց նաև Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Այն բանից հետո, երբ Գազայում ընթացող ռազմական գործողությունների ինտենսիվ փուլը կավարտվի, ազատված ուժերի մի մասը կտեղափոխվի հյուսիս առաջին հերթին, մենք դա անելու ենք պաշտպանական նպատակներից ելնելով։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք ցանկանում ենք լուծել, հյուսիսի տարհանված բնակիչներին իրենց տները վերադարձնելն է։ Եթե կարողանանք, մենք դրան կհասնենք դիվանագիտական ճանապարհով, եթե ոչ, այլ միջոցների կիրառմամբ, հայտարարում էր Նեթանյահուն, խոսելով Լիբանանի սահմանակից քաղաքների հազարավոր բնակիչների մասին, որոնց տարհանել էին դեռ անցած տարվա աշնանը Հեզբոլայի չդադարող հրթիռակոծությունների պատճառով։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով իսրայելական օդային հարվածների առաջին թիրախներից մեկը կարող է դառնալ Բեյրութի միջազգային օդանավակայանը։ Այս ենթադրություններն էլ ավելի ամրապնդվեցին բրիտանական Տելեգրաֆի կիրակի օրը հրապարակած հոդվածից հետո։ Օդանավակայանի աշխատակիցներին վկայակոչելով բրիտանական պարբերականը պնդում էր, թե Հեզբոլան Լիբանանի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցն օգտագործում է սպառազինության ներկրման և պահեստավորման համար։ Լիբանանի կառավարությունն այս պնդումները հերքելու նպատակով երեք կազմակերպել էր Բեյրութում հավատարմագրված դեսպանների այց օդանավակայան։ Տելեգրաֆում հրապարակված հոդվածը նշանավորեց Իսրայելի կողմից Լիբանանի օդային տարածքի խախտումներից անցումը հոգեբանական պատերազմին։ Այդ հրապարակումը ծայրից ծայր կեղծ էր և մենք արդեն երկու օր է դա ենք ապացուցում։ Բեյրութի օդանավակայանում կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Լիբանանի տրանսպորտի նախարար Ալի Համիեն։
Որքանով Լիբանանի կառավարության այս հերքումները կազդեն Իսրայելի գործողությունների վրա, դժվար է ասել Հեզբոլայի ղեկավարների համոզմամբ Իսրայելին զսպելու լավագույն միջոցն այդ երկրին համարժեք և նույնիսկ ոչ համարժեք պատասխանի մասին զգուշացնելն է. Եթե Լիբանանի դեմ պատերազմ հրահրվի, ապա դիմադրության ուժերը դրա ընթացքում կռվելու են առանց որևէ սահմանափակման և կանոնի։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, ապա այնտեղ պետք է լավ իմանան, որ իրենց տարածքում չկա որևէ անկյուն, որ հասանելի չլինի մեր հրթիռների կամ անօթաչուների համար, անցած շաբաթավերջին իր հազվադեպ ելույթներից մեկում հայտարարում էր Հեզբոլայի առաջնորդ շեյխ Հասան Նասրալան։
Ազատությունը ստացել մոլորակի թերևս ամենահայտնի բանտարկյալներից մեկը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ջուլիան Ասանժը ազատ է։ Հունիսի 24-ի առավոտյան նա դուրս եկավ Բելմարշի խիստ ռեժիմի բանտից, այնտեղ անցկացնելով 1901 օր։ Լոնդոնի բարձրաճանի դատարանը նրան ազատ արձակեց գրավի դիմաց։ Ցերեկը նա Սթենստեդ օդանավակայանում էր, որտեղ նստեց օդանավ։ Սեղմ հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր նրա հիմնադրած Վիկիլիքս կայքը։ Բրիտանիայից նա մեկնում է խաղաղ օվկիանոսում գտնվող հյուսիսային Մարիանյան կղզիններ, որտեղ նրան սպասում է ամերիկյան դատարանը։ Ավստրալիայի և Ճապոնիայի միջև ընկած կղզիների այդ արշիպելագը ԱՄՆ-ի տարածք է համարվում, որտեղ գործում է Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը, բայց կղզինները ԱՄՆ-ի որևէ նահանգի մաս չեն կազմում։ Ասանժին տեղափոխող օդանավը վայրեջք է կատարել Բանգկոկում, այսօր երեկոյան նա մեկնելու է Մարիանյան կղզիների Սայպան քաղաք, որտեղ ամերիկյան դաշնային դատարանի առաջ կանգնելու է չորեքշաբթի օրը։ Ակնկալվում է, որ նրան առաջադրված մեղադրանքների դրվագներից մեկով Ասանժը իրեն մեղավոր կճանաչի, ինչը դատարանին թույլ կտա նրան ազատ արձակել, որից հետո նա կմեկնի Ավստրալիա, քանի որ նա Ավստրալիայի քաղաքացի է։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության կողմից դատարանին ներկայացված նամակում նշված է, որ Ասանժը համաձայնվել է իրեն մեղավոր ճանաչել ապօրինի կերպով ազգային անվտանգության գաղտնի տեղեկատվության ձեռքբերման և տարածման համար։ 2019 թվականին Միացյալ Նահանգների Դաշնային Դատախազությունը 18 դրվագներով մեղադրանք էր առաջադրել Ասանժին Վիկիլիքս կայքում հազարավոր գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու համար, որոնք վերաբերում էին Իրաքում և Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորականների գործողություններին, ինչպես նաև ամերիկացի դիվանագետների կոնֆիդենցիալ նամակագրությանը զեկույցներին, որոնք նրան էր տրամադրել ամերիկյան ռազմական հետախուզության վերլուծաբան Չելսի Մենինգը։ Մենինգը, ով նախկինում տղամարդ էր և կրում էր Բրեդլի անունը, ազատ էր արձակվել 2020-ին։ 35 տարվա ազատազարկման դատապարտված Մենինգը ներման խնդրանքով դիմել էր նախկին նախագահ Բարակ Օբամային, որից հետո նրա պատճաչափը կրճատվել էր, սահմանվել էր 7 տարի։ Ջուլիան Ասանժը մինչ հիմա խուսափել է պատժից և Ամերիկա արտահանձնելու վտանգից։ Եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեր առաջադրված բոլոր դրվագներով, նրան 170 տարվա բանտարկություն էր սպառնում։ Ասանժը Լոնդոնում 7 տարի թաքնվել էր Էկվադորի դեսպանատան շենքում, սակայն երբ Էկվադորը նրան զրկեց քաղաքացիությունից, նա ստիպված դուրս եկավ դեսպանատանից և ձերբակալվեց բրիտանական ոստիկանության կողմից։ Վերջին 5 տարիներին գտնվելով բրիտանական մեկուսարանում, նա անընդհատ վիճարկել է ԱՄՆ-ին արտահանձնելու օրինականությունը։ Ասանժի կողմնակիցները, նաև իրավապաշտպան կազմակերպություններ, նախագահ Բայդենի վարչակազմին կոչ էին արել Ասանժի հանդեպ դադարեցնել քրեական հետապնդումը, պատճառաբանելով, որ գաղտնի փաստաթղթերը նա հրապարակել է որպես լրագրող։ Ասանժի գրեթե 15 տարվա հետապնդումների պատմությունը մոտենում է ավարտին։ Ակնկալվում է, որ ամերիկյան դատարանը բավարար կհամարի Բրիտանիայում նրա բանտարկության 5 տարիները և հաշվի առնելով, որ նա մասնակիորեն ընդունել է մեղքը նրան ազատ կարձակի։ Վճիռը Մարիանյան կղզիների Սայպան քաղաքում կայացնելը ավելի շուտ աշխարհագրական նշանակություն ունի։ Այդ կղզինները մոտ են գտնվում Ավստրալիային։ Արդարադատության դեպարտամենտի բարձրաստիճան Պաշտոնյան պարզաբանել է, որ դատարանի վճիռը այնտեղ է կայացվելու անբաստանյալի քաղաքացիության երկրին մոտ լինելու համար։ Լսումների ավարտից հետո Ասանժը պետք է մեկնի Ավստրալիա։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։